Gjakut në mënyrë që të përcaktuaj se nga çka vuante, por në spitalin ku ai po qëndronte, gjatë ekzaminimit papritur kishte pasur ndërprerje të energjisë elektrike dhe stafi mjekësor nuk kishte mundur të analizonte monstrat e marra, ka thënë një zyrtar. Më pas, ky person ishte dërguar jashtë vendit për trajtim mjekësor, por monstrat nuk ishin mundur të merreshin dhe të analizoheshin, pasi ishte shumë vonë. Për shkak se zyrtarët që kishin marrë pjesë në këtë konferencë nuk ishin zyrtarë të lartë të Departamentit të Drejtësisë, Departamenti i Shtetit kishte vendosur që lidhur me këtë rast të protestonte kundër Moskës qetësisht. Një notë protesti i është dërguar Moskës, por zyrtarët rus kanë kërkuar të dhëna konkrete që dëshmojnë se zyrtarët janë droguar, por Amerikanët nuk kanë mundur të ofrojnë prova të tilla. Në fund, zyrtarët të SBA-s kanë thënë se përgjigja që ju kanë dhënë zyrtarët rus hetuesve lidhur me këtë incident ishte se pa të dhëna të tjera nuk mund të bëhet më shumë. Ambasada ruse nuk i është përgjigjur Radios Evropa e Lirë për të komentuar për këtë ngjarje. Incidentet e drogimit të huajve në përbaret në Rusi nuk janë të pazakonta dhe ato shpesh bëhen me qëllim të grabitjes. Por rasti i dy zyrtarëve amerikan nuk është i ngjashëm me këto incidente tipike, pasi ato zakonisht ndodhin nëpër klube të natës dhe bare që frekuentojnë shumë. Zyrtarët amerikan nuk ishin bashkë në kohën kur janë droguar, po ashtu nuk ka indikacione se ata kanë qenë viktima të grabitjes, ka thënë për Radion Evropa e Lirë një zyrtar i qeverisë amerikane.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Avokati Nehat Thaçit, drejtorit rajonal të policisë së Kosovës që u arrestua në Serbi në akuzën për si quhet terrorizëm, Sead Spahović, i tha Radios Evropa e Lirë se Thaçi nuk është marrë në pyetje dhe ai nuk e di asse për çfarë akuzohet. Spahović, i cili ka vizituar Thaçin në paraburgim në Nish, tha se problemi qëndron në faktin se po vazhdon një debat ndërmjet Nishit dhe Beogradit, se e cila prokurori është kompetente për rastin në fjalë, përderisa një person vazhdon të mbahet në paraburgim.
Askush nuk na ka thënë se për çfarë ngarkohet dhe as që i kanë thënë atij, por kemi parë nga letrat me cilat gjykatësi i ka shpallë masën e paraburgimit, ai perifrazon se për çfarë ngarkohet. Ai ngarkohet se ka ardhur në shtëpinë një personi dhe i ka thënë: "Un jam pjesëtar i organizatës paraushtarake terroriste UÇK." Kështu shkruan se është prezantuar. Kjo ka ndodhur në Lipjan. Ngarkohet se ka përzën këtë familje nga Kosova duke u prezantuar si pjesëtar i organizatës paraushtarake terroriste UÇK. Kështu shkruan. Ai ndiqet për terrorizëm për veprat e kryera më një korrik 1999.
On se goni za terrorizëm za delo izvršeno 99. godine 1. jula.
Një gjykat në Nish më 30 shtatori shqiptojnë në hatë Thaçit masën e paraburgimit prej 30 ditësh. Prokuroria Speciale e Kosovës ka marrë vendim për zgjerimin e hetimit edhe ndaj 7 zyrtarëve të tjerë të përfshirë në, siç është cilësuar nga vetë prokuroria, rastin e përgjimeve. Hetimet e prokurorisë nisën pak javë më parë ndaj ish kryetarit të grupit parlamentar të PDK-s Adem Grabovci për, siç është thënë, shpërdorim të detyrës zyrtare dhe shkeljen e statusit të barabartë të shtetasve dhe banorëve të Kosovës. Prokuroria Speciale në një kumtesë të saj ka bërë me dije se ka nisur hetimet edhe ndaj 7 zyrtarëve të tjerë të përfshirë në rastin e përgjimeve. Duke ju referuar kumtesës së Prokurorisë Speciale, mediat në Kosovë kanë publikuar emrat e ish ministrit të zhvillimit ekonomik Besim Beçaj dhe shefit aktual të grupit parlamentar të PDK-s Zenon Pajazite. Ministria e Mbrojtjes e Rusisë tha se ka vendosur një sistem antiraketor S-300 në bazën e saj detare në Tartus të Sirisë. Në deklaratën e lëshuar të martën, ministria tha se sistemi ka për qëllim të garantojë sigurinë e bazës nga ajri. Sistemi S-300 është i projektuar për të goditur aeroplanët dhe raketa balistike. Me lejonit, ju kujtoj se S-300 është sistem krejtësisht mbrojtës dhe nuk paraqet kërcënim për askënd, tha zëdhënësi i Ministrisë Ruse të Mbrojtjes Igor Konashenkov. Në Washington, zëdhënësat e shtëpisë së bardhë të Departamentit të Mbrojtjes kanë kritikuar vendosjen, duke thënë se qëllimi deklaruar i ushtrisë ruse në Siri është lufta kundër grupeve terroriste dhe se asnjë grup terrorist që operon atje nuk ka kapacitete për sulme ajrore. Turqia ka pezulluar gati 13,000 zyrtar policor për lidhje të dyshuara me klerikun fetar Fethullah Gülen. Vala e fundit u shtohet rreth 100,000 shërbyesve civil të shkarkuar ose pezulluar nga puna që nga përpjekja për grushtet në Turqi më 15 korrik. Gülen mohon akuzat e qeverisë turke se ajo se mbështetësit e tij kanë orkestruar puçin. Qeveria në anën tjetër i hedh poshtë pohimet se po shfrytëzon puçin si justifikim për të hequr qafe kundërshtarët e saj. Qeveria thot se ata që nuk kanë lidhje të dëshmuara me grushtetin do të lirohen. Tre shkencëtarë britanik kanë fituar çmimin Nobel për fizik për zbulimet rreth formave të çuditshme të materjes. David Tolles, Duncan Haldon dhe Michael Kosterlitz do të ndajnë çmimin në vlerë prej 930,000 dollarësh. Shpallja është bërë në një konferencë për shtyp në Stockholm. Komiteti i Nobelit tha se laureatët e këtij viti kanë hapur derën një bote të panjohur. Laureatët kanë përdorur metoda të avancuara matematikore për të studiuar faza apo gjendje të pazakontshme të materjes, si superpërçuese, superrjedhëse apo si cipa të holla magnetike, thuhet në deklaratë. Të mërkurën do të ndahet çmimi Nobel për kimi. Prokurorët gjerman u dhanë fund hetimeve ndaj një komediani televiziv i akuzuar për deklarata ofenduese ndaj presidentit turk Recep Tayyip Erdogan. Prokurorët në qytetin Mainz thanë se nuk kanë gjetur prova të mjaftueshme për të vazhduar hetimet ndaj Jan Bohmermanit. Në muajin mars, Bohmerman ka lexuar në programin e tij një poezi satirike duke quajtur Erdoganin idiot profesionist dhe duke thënë se ai ka pasur marrëdhënie seksuale me kafsh. Erdogan më pas ka ngritur pa di duke thënë se është ndjer i ofenduar. Në deklaratën e së martës, prokurorët thanë se veprimet kriminale nuk kanë mundur të verifikohen. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Për të rejat e fundit, po ashtu na përcillni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, kaq për takimin tonë të mbrëmjes. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një natë të qetë. Deri në takimin e radhës, miru dëgjofshim.